Zahvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. U današnjoj emisiji svjedočanstva predstavit ćemo gospodina Martina Šolu, katolika, oca dvoje djece, inicijatora raznih humanitarnih akcija, dugogodišnjeg volontera pučke kuhinje, misionarke ljubavi u Zagrebačkoj Jukićevoj ulici. Moje ime je Iva Matušin, a u tehnici je Marijan Agičić. Martine, hvaljen Isus i Marija.
Uj, hvaljen Iva.
Evo ga, za početak u par rečenica se predstavi. Reci nam nekoliko rečenica o sebi.
Pozdrav svim slušateljima, pozdrav tehnici, tebi isto Iva još jedan put. Moje ime je znači Martin Šola. Rođen sam 1990. godine u Zagrebu. Pa ono, klasika, jedan praktični vjernik. Imam dvoje braće. Roditelji, evo, još su živi, Bogu hvala. Pa ništa, ono, srednja škola, fakultet, bavio se sportom, igra nogomet. I tako. Ne neki preveliki neki skokovi, ali kasnije, evo, spričat ću svoju priču, pa ćete vidjeti.
Tako je. Kada je krenuo tvoj put sa gospodinom? Znači, da li je to bilo od malih nogu, nekakav klasičan primjer vjernika, ili si u nekakvoj dobi iskusio obraćenje, evo, da tu nekako krenemo sa nekim počecima?
Pa na šta, mogu reći da je neka moj put bio polagan, pun zavoja, uzbrdica, padova i svega, ali nije bilo nekih ekstremnih sad obraćanja. Mogu reći jedan klasični put koji svakog vjernika. Znači, put obraćanja koji još uvijek traje, u jednom periodu života je bio intenzivniji, jednom manje intenzivniji, jednom sam išao korak nazad, korak naprijed. Ali eto, nekako je sve malo intenzivnije krenuo u jednom periodu života kad su se trebali donositi neke važne životne odluke. Znači, tamo poslije faksa, negdje oko srednje škole i tako. A u biti, pa da počnem možda, ajde, pa po kronološki najbolje.
Meni si jedan put spomenuo negdje u srednjoj školi da su krenule nekakve prve kušnje i prebiranja.
Pa da, pa nekako znači kad sam završio tu osnovnu školu, išao sam tu u Remete, gore u Maksimir.
Tako
je. U Remete u školu. Onda sam srednju školu išao u građevinsku školu u Novi Zagreb. I mi smo morali odseliti u Botinec. Tu smo imali kuću u Remetama, pa smo odselili u Botinec. Malo neke te neprilike, eto, moji roditelji se nekako snašli. Pa smo, evo, sve odselili u Botinec i tamo sam živio cijelu srednju školu. U Botincu, tamo smo živjeli sa bakom i dedom. Nas je u tom trenutku u toj kući u Botincu živjelo 21.
Znači, tako je, sjećam se te priče, da.
I bila je ono, svako imao svoj stan, tri ujaka, baka i deda. Mi smo živjeli u podrumu. I mogu reći da mi je tu nekako počelo, gdje sam počeo intenzivno se mijenjati. Možda na gore, u tom periodu na gore. Što se tiče duhovno, baš sam ono, došli su u novo društvo, novi kvart, morao se nekako dokazat. U osnovnoj školi tu u Remetama, ja sam čak bio dosta ono odbacivan od društva, jer sam bio onako sileđija, bully jedan, ono, maltretirao sam sve žive kojeg sam god mogao. To je sve počelo, ja sjećam ono, tek sad to nakon ono, 25 godina, shvaćam da sam ono, to sve počeo jer sam imao disleksiju i, na primjer, jako sam loše čitao. Ja sam naučio čitat, pa nisam još naučio čitat. Naučio sam ono bolje čitat tamo negdje srednja škola. I onda kad bi mi se meni smijali u školi osnovne da ne znam čitat to djeca, što nisam im niš mogao, nego sam ih morao prisiliti da se ne smiju. A prisilio sam ih da sam im, da sam ih maltretirao, da su mi se bojali. I onda kad sam došao na novi kvart, tamo ima svakakvih dečki koji su možda čak bili tada i luđi od mene. U tom smislu, ono, trebalo se tu dokazati, onda sam tu bio, ono, isto. Pa ta neka agresivnost se u meni pojavila, s kojom sam se ja dokazivo i onako...
Tu kao si te dečke, u smislu, fizički nekad si znao napasti.
Ma tukli smo se, gdje smo god stigli. Šta, to je bilo užas. I onda došao u srednju školu, promijenio kvart, ušao u srednju školu. Prvo što sam napravio u srednjoj školi, sam jednom izrazda, ono, slomio nos.
Mislim, ono... Ničim izazvan ili je
pa
bila
ne,
neka
bilo, ono,
situacija?
Uvijek, ma nemoš to, ničim izazvan, uvijek nađeš nešto ako ćeš nekog. Bilo ono. Nisam nikad iz čistog mira, uvijek je bila neka svađa, ali nisam nikad znao stat, nego bih otišao preko neke granice koja ono, nije ljudska. Evo. I biti ta agresivnost i to sve, tu su neki počeli problemi s agresivnošću, gdje sam počeo onako dok svoje mjesto tražiti tim putem. I to je onako u biti sve, što je gora situacija, ti si mora biti gori od te situacije da na kraju izađeš iz tog, ajmo reći, pobjednik, jel, u biti si teški gubitnik. I tako dobro si rekla, ono, moj život je baš bio cijelo vrijeme traženje nečeg. Znači, ono, potraga. Potraga za nekom vrijednosti. Do tad su bile to moje vrijednosti. Kvart, ovo, ono, mi smo, ne znam, imali svoj auto u srednjoj školi. Prvi srednje, mi smo kupili neki auto, na njemu nacrtali, šta znam, tamo ustoško, ono, išli s njim u školu. Sad odeš u školu sa autom, ko zna, ne znamo ni čiji je vlasnik, auto i šaran, sav, nimo prvu brzinu, mi ga gurali, ko Bob.
Jasno,
i to
da.
Bili bi da. Vjerojatno u svim novinama.
Da, da.
I onda ovaj polako u toj cijeloj priči, a znaš šta, tu su bili roditelji, baka i svi smo imali tradiciju ići nedjeljom na misu. Mi smo čak i molili krunicu doma tu i tamo.
Imao si taj primjer praktične vjere iz obitelji, jel tako, majka,
je,
baka.
Da, to
tu si vidio primjer ljudi koji su bili aktivni vjernici.
Da. I onda ono, morao si ići na misu, ma i želio sam, ja sam se ispovijedao i sve, ali ono, živio si dvostruki život. To jest nisi, pa realno, nisam uopće razumio bit. Zašto ja postojim? Uopće nisam znao da ja, uopće nisam znao za termine koje sad duboko gajem i njegujem, ono da sam dijete Božje. Nisam znao da je Bog živ, nisam znao da je Bog prisutan, nisam znao da je Bog brine. Jer da sam to sve znao, ne bi se tako ponašao. I onda ovaj, u toj svojoj ludnici, tim svim pričama, jadni moji roditelji, ono šta su oni, pa ja sad imam ovaj, svog Josipa, pa si razmišljam, čovječe, šta kom bude ko ja. Kako ono, kak biti tu, moji su baš bili milosrni, onako. Uvijek su stajali na moju stranu i štitili me.
Mm-hmm. I... U toj ljubavi su pokušavali te usmjeriti.
A da, ono, na kraju tu je ljubav. Čak kad sam bio kriv, oni su uvijek stajali na moju stranu. Ali ima jedan trenutak i ja se baš to nekako u potrazi, to je za tim vrijednostima u biti, da sam ja dijete Bože, to je ta potraga. Cijelo vrijeme, to je fascinantno. I to mi se dan danas dešava. Baš sam nekako miljenik, ono. Baš osjećam da sam miljenik Boži i Bog mi daje, ono, obilno. Nisam, ja ne znam, nisam ničem zaslužio te stvari. Mislim, zaslužio sam dijete Bože, ali ono, kad sad gledam kako Bog daje ovaj, svoje djeci i, ovaj, i sad si razmišljam gdje je taj trenutak, ono, gdje sam se intenzivno počeo mijenjati. Bili sam svaju, ima par trenutaka, jedan od tih je, ja sam u školi napravio jednu glupost, ali baš tešku glupost, ono, isto tako, agresija, da je čak ravnateljica me držala na podu i legla na mene, fizički. Toliko je bila, ono, luda situacija da je sad ne prepričavam. Znači, ono, možeš misliti, i oni su, tu je došla čak i policija i sve, i oni su zvali meni, mamu i tatu, prvi tjedan, pa to razgovor, izjave, ove one, pa ja nisam išao u školu to neko vrijeme. Potukli smo se svi nešto međusobno, čak i s roditeljima nekim. I zovu oni mene, zovu oni moji roditelje drugi tjedan, isto ono, šta će oni sa mnom, vječaju tamo. Ali dobro je bilo što nisam bio ja kriv za sve to. Jedan roditelj je ušao u školu, u razred, da nije smio i tamo nam je psovo i sve. I ja sam s njim ovaj, fizički sukobio, jel? I na kraju, nakon 3 tjedna, opet zovu moje roditelje, tatu, mamu, tatu, dođite opet na razgovor, ja ne idem u školu, ne znaju oni šta će, taj roditelj nije smio ući, tako, i sad će oni meni isključiti škole ili ne.
Koji si bio negdje razred srednje škole, ako se sjećaš, početak, kraj već?
Bio sam drugi razred srednje škole, da. I ja se sjećam, ja bi uvijek kad bi došli doma, mama i tata pitao šta su sad rekli, šta sad, da bi meni tata rekao ono, pa gle sad, oće ovo, ćete isključiti, tako sve nekak je tata to, ja ga zovem stari. Stari je nekak to ono, oni su išli, to su trpili, tu su ludost koju sam ja napravio i koja je tak isla. I znam kad su ga zvali treći, četvrti, peti put tamo već, ja ga pitam, on dođe kuće, rekao, stari, šta je bilo ovaj sad? Kaže, sine, ja sam im tamo došao, ja sam im rekao, dođe tada opsovo, kaže on, ja sam njima rekao, zovite me još jedan put radi malog Martina, on je dobar dečko, on je malo napravio gluposti, sve mi to priznajem i to, rekao, još jedan put me nazovite, rekao, Bože me prosti, on je tamo rekao, valjda šta znam, da će im dignu školu u zrak. Rekao, pustite dijete ili ga isključite, šta nas maltretirate 4 tjedna tu sa tim. Rekao, ili ga pozovite u školu da dijete ide u školu, prestanite nas maltretirati, isključite iz škole. U tom stilu.
Da, da, stavio u tvoju obranu.
Da, i tada, ali tada ono, kad sam baš ono bio kiks napravio, ono, 100%. I čujeći, meni se tek nedavno, možda prije ono pola godine, to svjetlo, pa to je to. To je Božja, tu sam ja u toj njegovim i ružnim vjerojatno gestama i svemu.
Mm-hmm.
Sam mislio, čovječe, ako on mene u stanju brani do te mjere, kad ja napravim takvu ludost, šta je u stanju Bog Otac napravi za mene?
Tu ti se to neko svjetlo otvorilo u toj, ajmo reći, korak već do delikvencije, je li tako?
Da, znači ono tu kad napraviš ludost, baš mi se to, Bog te tad najviše voli. Samo mu se trebaš ono...
Predati, da, otvoriti mu se.
Da, tako, i trebaš mu se pustiti. I čovječe, to mi je bio, a to tek sad, znači to je tad mi je, znači tek sad nakon 25 godina, kad manje je prošlo, ali tek sad sa 30 i nešto godina ja shvaćam da je to jedan od...
prijelomnih trenutaka.
Da. E, i sad... sad nakon toga, nakon te eskalacije i to sve u školi, ja sam igrao nogomet paralelno s tim.
Bio si aktivan nogometaš, jel tako? Igrao si u klubu, kasnije i vani u inozemstvu, jel tako?
Tako je. Znači, igrao sam ti ovako, tad sam igrao dragovoljac Dinamo i tako, i igrao sam u Lokomotivi seniorima. Ušli smo u prvu ligu Hrvatsku. Znači, ja sam tad bio junior. I tu sam se lomio, oću igrat nogomet, neću, i tu je sad bilo sve ili ništa. Četvrti razred srednje, ja ne idem u školu, igram samo nogomet. Nekako uspijem dogovoriti da položim te razredne ispite. Položim ja te razredne, bio sam baš sreba. To je, samo sam trebao taj hrvatski položiti, to me najviše mučilo. I položim ja to i ništa, idem ja na nogomet. I ja rekao, ma sad, znate šta, sad ću ja idem ja van igrat. I me nešto dogovorim s jednim mojim poznanicima preko kuma Krsnog, kao da će otići u Berlin kod jedne obitelji Krstanović i tamo otiću u Hertu na probu. I tako je bilo, ja otišao u Hertu, tamo u Berlin, bio 3 mjeseca s njima, kod njih u kući. I odem u Hertu, tamo nisam prošao na toj probi, onda sam trebao neki tamo niži klub, vjerojatno to bilo sve dobri novci i sve, ali ja tu, opet nesvjesno, u toj cijeloj priči, ja ne znam po koja snaga i koja je to bila odlučnost u meni, da više neću igrati nogomet nikad, da sam kupio kartu i vratio se u Zagreb. Ja svojima kažem, neću više nikad igrati nogomet. Ono, roditelji znaju da igram profesionalno po 2 treninga dnevno, da su sve tom podredili, i ja kažem, neću više igrati nogomet. Da, ti to bio šok.
Jel ti se i tu nekakav trenutak dogodio, zašto si ga...
Pa našao, to je neki trenutak u posvijesti. Ono, u biti, to je trenutak hoda s Bogom gdje ja nisam uopće znao da je on pored mene.
Mm-hmm.
Gdje je baš ono, što sam, ja i pustio da Gospodin neke stvari u mom životu dovede u red.
Bože, providnost, tako je, da.
I i takva odluka sa 18 godina, da ti više nikad neš igrat, da se vraćam u Zagreb, da ću ja upisat faks. Ja njima sad to kažem, moj, taj čovječe, dao si sve, dobar si, šta odustaješ sad? Završio si srednju, rekao, daj sad tom posveti se nogome, ja upišem faks. Ja sam srednju prolazio s 2-3. znači ono katastrofa.
Nisi bio neki sjajni učenik, ne, je li tako?
Ne,
da si volio školu, učenje.
Ne. Ja dođem njima, to kaže, on kaže, ajde, na faks. Kaže, mama, ok, damo ti priliku, piši faks, bit ćeš tu, davat ćemo ti šta treba, ako ne ideš odmah radit, tako je bilo kod mojih, ili ideš radit, ili ideš na faks, malo ćemo ti pomagat.
Tako je.
I to, i ništa, ja idem, treba položiti državnu maturu.
Mhm.
A ja sam već maturirao, nisam ni znao šta je državna matura, tad su je uveli.
Jasno.
2010. bilo je.
Jasno.
Čovječ, ja kako ću ja državnu maturu, pa ja ne znam hrvatski, engleski, ništa to, šta ću ja.
Čitanje mi ide slabo, je li tako?
Da, sve, baš je bilo ono, a ja sam bio pun kompleksa što se tiče tog učenja, rekao idem ja to položiti, ja bilježnice, meni je matematika uvijek dobro.
Mm-hmm.
Tu sam baš bio izvrstan. I ja bilježnice ispunio, ja to sve pripremio, sve platio sebi neku tamo pripreme za maturu, ja došao na maturu i tamo, a ima jedna dobra zgoda s maturom, da to ću ispričati. I ja položio te su predmete i sad traje engleski.
Mm-hmm.
Ja engleski ne znam ništa, čovječ, ne znam hrvatski, ali engleski i dolazim tamo, kako ću vam rekao, ima nešto na zaokruživanje i to. I ja ti došao tamo i ja nabadam to zaokruživanje i sad treba napisati neki tekst. Nešto, ja sam mislio da je čak bio esej.
Esej, vjerojatno, tako je.
I bilo je jedno čitanje s razumijevanjem. Čitanje mm-hmm. s razumijevanjem je bio neki tekst o nekom šta piše neko pismo iz Australije, bla, 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 i treba si ono s razumijevanjem zaokružiti neke rečenice. Ja to popunim, nešto nabadam, pročitam i sad je za njih bio taj esej gdje si imao tri teme neke.
Mm-hmm.
Tako je nešto bilo, ne znam to. I jedna od tema je bila napiši kao opis nečeg, napiši kao da si joj, napiši neko kao pismo nekom. Joj, napiši pismo, rekao, sad i ovaj tamo pisao pismo. Ja sam ti prepisao cijeli zadatak od riječi do riječi i zadatka prije to pismo, čitanje s razumijevanjem mu taj esej, dobio bodove i prošao taj engleski.
Zamisliti to. Zamisliti to, da. Sreće više nego pameti u tom trenutku.
To je baš bilo, ja sam razvijek za to priča ljudima, onda se svi smiju. I ništa, to prošao, pisao faks. Dođem ja na faks. Ništa ne znam, ja nemam nikakvog predznanja, nemam ništa. A da još što se vratim, taj Berlin, ona tamo je bila ta jedna od Anica, kod koje sam bio doma, ona imala dva sina, jednu kćer, Marko je košarkaš, a puno mlađe, tad je bio dijete malo. I onda je ta Anica, sam puno često pričala o vjeri, na večer meni je to zanimalo i tako, onda smo bili na klanjanju.
Mm-hmm.
To je San Clemens se zove ova crkva, gdje je bilo vječno klanjanje, pa smo bili tamo na slavljenju i tako. I mogu reći da mi je to dosta promijenilo, da ti razgovori o Bogu, klanjanje, ja nisam tad prvi put i čuo za klanjanje, gdje me Anica malo uvodila u vjeru i tu se baš potrudila evangelizirat me, to mi je puno znači, to je možda još jedan trenutak. I onda mi je drago taj Marko mali, to je mali dječak.
Sino te gospođe.
Da, s njim sam se igrao, trenirao i tako, baš mi je bilo lijepo gore. I mogu reći da je to drugi moment koji sam ja malo napravio korak bliže Bogu. I onda dođem na faks i čovječe, ja nisam isto bio sad 5-0. Ali ima jedna interesantna stvar, na kraju sam završio faks jedini u roku. Od cijele generacije sam ja jedini u roku bez jednog prenošenja predmeta, bez plaćanja, jer ti je država subvencionirala. Tako da je to bilo ono baš ogromno čudo u mom životu, gdje sam ja od onog čovjeka koji je bio toliko zaokupljen nekim stvarima nebitnim, na kraju mi se taj intelekt rasplamso.
Taj dio mi je zanimljiv, obzirom da smo ti i ja prijatelji, što si jedan po tu rečenicu izrekao, meni je baš onako nekako bila u pamćenju, da što si se ti vjeri približavao, nekako da je gospodin mijenjao i tvoj intelekt i sve te stvari koje su tebe tada bile teške i čitanje i trud neki sa razumijevanjem, nekako su dobili lakoću što si se ti u principu približavao Bogu, je li tako?
Pa je, na šta. Sad kad razmišljam, još ne znam koji je uzrok i šta, ne treba ni znati, ne treba spriješen ni zamarat s tim, nego samo zahvaljivat Bogu dragom. Šta je to njegovo djelo, on je to napravio na svoj način, da li sam ja tu stvarno dobio ono intelektualnu dar, neki ono uljevano znanje o nekom dijelu, ali ili sam ja tu, jednostavno gospodin mi je razbistrio srce, um, i jednostavno su stvari koje sam imao, talenti, došli na površinu.
Rasplamsali su se, tako, da.
I to je baš Božje veliko djelo. U biti, djelo milosrđa. Jer to ono, gospodin, mislim, sve ta ispovjed milosrđa, to je baš ono lijek za dušu. I ono, i kad imaš taj bistri um, onda sve nekako vidiš i svega se čuvaš. A kad spoznaš tek da si dijete Božje, onda svoje kapacitete, ja pretpostavljam i intelektualne, ne trošiš na sto stvari, tako. Niti se brineš. Prije se brino šta će ove reći, šta će one. Evo, sad niti se brineš, imaš možete kapacitete, koriste svoje talente. Ja nekako tako to gledam. I to je interesantno. I završim jedini u roku, zadnju godinu. I tu sam bio s jednom djevojkom.
Mm-hmm.
Ovo je već 5 godina. Smo bili skupa.
To je taj isto jedan tvoj dio života, da, tako da. Intimni. Mm-hmm.
To je zanimljivo, da, taj put, taj di sam imao djevojke, to mi je, i onda smo se zaručili dok sam još bio na faksu sa tom prvom djevojkom. I pred svadbu, zadnja godina faksa, ja sam želio ići u Ameriku, malo naučiti engleski. I otišao sam tamo raditi kao student na Slapove Niagare, radio sam 3 mjeseca i vratim se tu i sad se trebamo ženiti. I nekako, evo, dragi Bog to tako složio, mi smo se razišli pred svadbu, to je onako baš jedna velika patnja. Kogod je to prošao, imao bio za rukama, pa prekinuo pred svadbu, to je ono...
Šok baš, pa i šok, težina, da. I bol, da.
Bol, suze, liješ, kad prekneš curom, kad ti simpatija, a kamo li kad ono s nekim si odlučio ozbiljno ući u brak i onda prekineš, gospodin to tako, evo, baš posložio lijepo. Mak na kraju krajeva, da, i sad ništa, sad treba ići dalje. Ajmo dalje. I nekako mi je bila baš želja, ja sam prepoznao to da sam ono, baš da me Bog poziva na obiteljski život, da budem ovaj muž. Otac i tom sam čezno jako. I poznam jednu drugu curu, prekrasnu, isto kao i ovu prvu, sve su poslane bile, da nije njih, ja nikad ne bi ovo što sam sad.
Naravno.
I sad ti druga cura, ja sam sa drugom curom bio 2 godine i nekako se ja ohrabrim, rekao da ću on nju zaprositi. Zaprosim ja, mi se zaručimo i trebamo se vjenčati. Sve super. I čovječe, i gospodin. Ja izmolio jednu devetnicu u Gospi koja razvezuje čvorove. Onako baš sam zavapio. Majko moja, molim te, evo, nisam kadar donositi ovakve odluke. Ja sam ih donio i predajem tebi u ruke, ti to. Čovječe, i mi prekinemo. Opet pre svadbu. Drugi put.
I obje veze su bile duge. Ova prva je trajala 5 godina, druga 2, jel tako?
Da. Pita mene, di si ti stigo to sve? Faks, Amerika, Herta, 2 zaruka. I čovječe, to je još veća patnja. Da smo se mi upoznali, da sam počeo volontirati.
Tako je, mi smo se upoznali u pučkoj kuhinji, tako je, misionarki.
I onda sam tamo intenzivno rekao, sad, te sve patnje, silne boli, svega, to je ono, užas. 2 put. Želiš biti muž, želiš biti ono, znaš šta te Bog pozvao, ono kao, znaš svoj vlak na koji se trebaš ukrcati, ali nikako da dođe vlak. To jest, meni je došao pa bi ispao iz njega 2 puta.
Da.
I onda, ja nekako, evo, sam gospodinu tu patnju predali koja ću malo sad se dati drugima. Onda smo se tamo Jukićevi i IT guli krumpire. To je trajalo par godina.
I bio si baš aktivan. Znači, sjećam se tog, ajmo reći, nekakvog prvog susreta s tobom. Ti si apsolutno sve poslove tamo radio, brinuo si o časnama, čistio si ribu, vozio si pacijente, brinuo si, znači, o skrbi pacijenata tamo, znači bio si uz posao, jel tako, apsolutno privržen, pa je, veći dio to svog slobodnog vremena.
Pa da, evo, odlučio sam svoje slobodno vrijeme da tamo i to isto ne znam kako sam odlučio, jednostavno sam bio... Ma to je sve to, čovjek shvaća da su neke stvari nebitne. I onda kad shvaćaš šta je bitno, onda ideš prema tom bitnijem. I to te ispunjava i na kraju si radostan. Jel? I ja sam se tamo, ono baš je bilo to lijepo vrijeme volontiranja. I ovaj, prekrasno je tamo pomagati tim siromasima, beskućnicima. To mi isto približilo Bogu. I onako ti sazrijevaš ono, u tom svom obraćanju, shvaćaš ko je Krist, gdje je, gdje se on nalazi. Tako sviđa se jedna dobra stvar je bila, to sam redovito išao na klanjanje. Da je bila srijedom tamo klanjanje i mi se klanjamo u Jukićevoj. Ovaj, i ja sad, za među meni sestra je Martne, dođe, došao jedan gospodin, idemo ga otuširati, baš je ono neki veliki. Ja rekao, sestro, kao pa klanjanje, kao ajmo, pričaj još 10 minuta. Kaže on meni, Martine, pa tu je Krist i je Bogaže na njega.
Tako je, da.
Samo što je rekla fučkaš, daj, ajde, odi tu. Da. I ono, i tu isto shvatiš koliko je,
gospodin prisutan upravo u tim najmanjima, najranjivijima i tako.
Ma svugdje je prisutan, u tebi sad, u meni i tu. I baš ono, mijenja se ta percepcija. Baš kako se mijenjao moj duhovni put, tako se mijenjao i taj intelektualni, cijeli sam se onako stalno mijenjao. Nekad bi ja stagnirao, stao bi ono, naravno. Vidio sam da nigdje ne idem, ono suhoća, ništa, ne da mi se molit, ne da mi se ništa. I tako, i to je išlo sve nekako gore dolje, ali cijelo vrijeme išlo onako krivudavo, ali cijelo vrijeme penjalo se. Biti sad mi je najveći strah da ne bi krenuo, ne bi krenuo nizbrdo. Ovaj. Čim vidim kad stagniram, uvijek se zapitam što je. I...
A to je potrebno u principu, jel tako, u duhovnom životu, te suhoće. Kušnje, padovi, dizanje, to je neophodno. Bez toga nisam, nema niti put vjere, jel tako?
Nekog sam čuo jednom kao ne možeš doći do površine gore, a kad se topiš, ako nisi došao do dna da se odgurneš do površine.
Da, tako je.
Tako nekako i to. Ali u biti naša, mogu reći da je u biti cijelo vrijeme neka potraga. Me to objedno dok nisam shvatio, došao do tog, da do Boga Oca, dok nisam došao, spoznaje ono cjelokupnog svog života i biti. Zašto sam ovdje? Zašto me baš Bog stvorio? Dakle, nisam shvatio da sam stvoren baš iz ljubavi. Onda sam ovaj, mislim, još uvijek shvaćam to i produbljujem to i teško mi je pojmiti uopće sve to. I onda je došla priča, sad Martin je ovako, tad sam radio u građevini, u jednom geotehničkom laboratoriju i ovaj, i ništa. I ja rekao, ma znate šta, idem ja, sestrama tamo rekao, sjećam se točno, ma idem ja na Modrave. Na kamp tamo, katolički.
Tako
rekao, idem se odmoriti, čovječe. Nisam bio nikad na godišnji na moru, bez mobitela, u šatoru, da se ničim ne brinem u glavi. I ja otišao tamo baš ono, a to je bila još ono, još je bio taj neki put gdje su mi, gdje mi bilo baš teško od svih tih prekida. Rekao, idem se odmoriti. I sad ovo je ono potpuno drugo svjedočanstvo, mogu pričati tri godine, ali ja tamo upoznam Gloriju, svoju sadašnju ženu, i ja njoj kažem, i mi poslije prohodamo, i mislim, to je, mi smo bili toliko otvoreni jednom prema drugom, i ja njoj rekao, ja ne znam kako što ja zaručit.
Ono, strah si imao nakon tih neuspjeha i propalih veza?
Strah, ogroman strah, ono, to niko. Drugi put zaručiti, ali treći čovječ, ja rekao njoj, ja ne mogu, ne znam, ako ću ikad moći, evo, daj Bože. Kada sam zaprosio, nakon 7 mjeseci, u Sant Monte Angelo, tamo u Garganu, špilju Svetog Mihaela, gdje je Padre Pio, odčastio, išli smo kod Padre Pija i tamo u toj špilji kleknuli ja i ona, ja je zaprosio. Ja ono, plaćemo, klećimo. Kako mi je to drago, ja znam. I to svima, ovaj, kad pričam tu priču, kažem, gospodin je znao da ja više ne mogu sam kleknuti pred nekog, nego mi je dao ovaj družicu.
Osobu koja će kleknuti zajedno sa mnom, da.
Zajedno sa mnom i ono, dragi Bog je meni poslao moju Gloriju na najsavršenije biće koje je meni moglo doći. Ono, to isto ono baš glanko Božju ljubav. U Božju brigu, za to kaže miljenik. Ja sam onak malo živac i onak živčan i
temperamentni si po naravi.
Da, da, baš sam ono.
Vježbam, a ona je suprotnost, jel tako?
A Gloria je mali cvjetić, njoj ona, ja ne znam, ja se ikad zaderala u životu. I tako, i onda ona trpi neke moje stvari, ja njezine, ali biti baš ono u toj nekoj, imamo baš ono neku širinu, bogatstvo. dvoje različitih temperamenta. Neki kažu kao pa vi uopće niste slični, ali ne, mi smo, imamo isti cilj.
I te kako imate sličnosti.
Isti put, iste tako vrijednosti, a ovo je baš širina, jedna prekrasna.
Evo sad ćemo napraviti jednu glazbenu stanku, jedna pjesma će biti, a nakon toga ćemo se vratiti natrag sa temom koju vodimo.
Yeshua znači na hebrejskom Isus, zaručnica smo mi, crkva. Možemo upaliti mobitele, neka svijet vidi kako slavimo ime Isus. Yeshua, 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 Yeshua,
Yeshua. Jeruzalema svoju zaručnicu traži, poziva na ples vjernosti. Yeshua, Yeshua,
slava Isusu.
Evo, dragi slušatelji, vratili smo se nakon kraće stanke. Kao što sam rekla, s nama je gost Martin Šola. Pričao je svoje svjedočanstvo o životu, o susretu sa Gospodinom i stao je u principu gdje je upoznao svoju sadašnju suprugu Gloriju. Evo, Martine, pa nastavi dalje.
Da, ona, a Gloria, znači, koliko je ta Gloria, ima 23 godine. Nešto, mi svadbu organizirali, oženili se. Gloria u biti, onako iz jedne, ona je baš bila onako malo mila, krotka, živjela sa roditeljem, s bakom i dedom, onako baš se on nju, mi kažemo, tetošili i brinuli o njoj. I ona od jedan put za 23 godine se uda. Ja mislim da je čak u sve u godinu dana. Ona se udala, završila faks za učiteljicu.
Učiteljica je po struci, tako je.
Da, i preselila se iz Splita u Zagreb, ona je živjela u Splitu. Rodila Josipa i zaposlila se. Znači, pet najvažnijih stvari u životu, ona je sve to godinu dana, tako da je baš sam ponosan na nju. I sad u toj priči, sad mi, još da se vratim na jednu stvar od tih svih mojih ludosti, ja sam nakon što sam završio faks, nisam imao posao. Šta će Martin, rekao ja svojima doma, znate šta, nema posla poslije faksa, ništa, bila neka kriza, šta ja znam, idem ja u vojsku.
Tako je, da, to je jedan dio tvog putovanja, jel tako?
Ja rekao svojima, idem ja u vojsku, oni me gledaju, ti ćeš sad u vojsku, čovječe, tek završio faks. I ništa, ja u vojsku tamo položio prisegu, završio vojni rok, zaposlio se u vojsci, došli roditelji na prisegu, ja u odori, ima nas slika jedna dobra, mi u odori, ja prisegnu, ja vojnik. Nakon nekog vremena, to je taj, gdje sam ja to, gdje sam ja nekako u tom, kako sam se počeo smirivati, u smislu da sam bio podalje od teškog grijeha, bio sam malo bliže Bogu i onda sam osluškivo. Ja sam osjetio jednu trenutku da ja nisam za tu vojsku. A to je bilo prije nešto sam upoznao Gloriju. Me rekao, ja ću dati otkaz. Ja stvarno sutra na postrojavanje i tamo, ja rekao, ja više ne želim raditi u vojsci. Oni kažu, dobro, ja se, mi se razliši, ja došao kući.
Čak si imao neke misije van Hrvatske, je li tako?
Ne, nisam. Nisam došao do tog, da tog dijela. Treba sam nešto i ja bi tamo, zbog fakulteta je to onda si časnički čin i tako, ali ja sam to sve napustio i došao, ja kažem svojima, neću više raditi u vojsci moje, ne da ja ni šta će sad. A poslije tog sam još došao da se treći put zaručio, ono, dvoje zaruha, moji se spremaju na svadbe, dvije, sad treća svadba, ja odustao od te vojske, odustao od nogometa, to je baš bio ono, rekli mi vrtuljak, roller coaster, ono,
i napatili su se s tobom, ili tako,
se,
roditelji,
da.
Pošteno.
Da, to je ono, znači, svašta, bio u speleološkoj školi, fakultet imao speleološku školu, bio u speleološkoj školi, baš sam ono, ja luto svuda. Ma i sad sam tako, imam ja sad 100 stvari na radim koje, ali su nekako u miru, nisu neke forsirane, ono, pustimo, ono, malo sam se naučio od nekom strpljenju.
Da.
I ima jedna dobra stvar, a kako Bog to sve tu priču je povezao, ono, ima jedna baš, ja kažem, to je jedna nit gdje je Bog intervenirao, ono, kako je sa tom Anicom iz Berlina, na kraju, nakon, ne znam koliko godina, se javlja meni, zove me na mobitel, zvoni mobitel, ja rekao, hao, kažemo, Marko je. Ko je Marko? Marko Krstanović, ovaj mali dečko što je igrao košarku. On je već sad narasao, igrao Bundesligu, prvu ligu u Njemačkoj košarku. Kaže meni, Martine, ja bi ti odustao od košarke. I sad se on tu borio, ima tu borbe, to je teška odluka. I ja s njim, ono, ajmo, čuješ, brate, ajmo se moliti, ajmo se dizati ujutro. Malo onako...
Podrška se mu bila.
Podrška, da. I ja s njim, to je trajalo, ne znam koliko mjeseci. I, i on odluči da više neće igrati košarku. Čovjek kaže, izrazi želju da bi otišao u Salezijance, ode u Salezijance, a prije tog se rodio Josip, ja rekao, Marko, ćeš biti kum Josipu,
tako,
kaže,
da.
Oću, onda je otišao u Salezijance, kak se to sve za to, njegova majka meni pomogla, ja sam njemu bio podrška kad je on treba, on je sad kum Josip, on je sad u Salezijancija, gospodin je baš ovaj, baš Božje kraljestvo se počelo širiti u mom životu svuda okolo.
Kako ne postoje slučajnosti u principu, jel tako, nego ti baš gospodin šalje ljude koji su ti u tom trenutku potrebni, jel tako?
Ma prvo točno to, nema nikakve slučajnosti nigdje i dan danas se uhvatim, ma to je slučaj, nema slučaja.
Nema slučajnosti.
Nema, Bog brine za svoju djecu.
On zna kad je trenutak i kada su nam neke stvari neophodne, a kada će neke stvari maknuti iz naših života, jel tako?
Pa kad će i baciti nešto na život, kad će dopustiti da se nešto dogodi. On brine baš na jedan posebno, možda nama i nedokučiv, ali on zna šta je najbolje za nas. I baš evo danas me prati to da se stvarno ne brine.
Zanimljiva mi je ona situacija i priča vaša kada ste se ti Gloria tek friško oženili, jel tako? I kada ste naravno kao svaki bračni par pokušali imati dijete, jel tako?
Gdje su intenzivne
bile molitve za Josipa, pa evo, u par rečenica nam pokušaj to ispričati.
A to je jedno, baš ima toliko toga, ali ovo je jedno od ljepših, da mi kad smo se oženili, prije što smo se oženili, ja sam rekao Glori, imam poticaj da mi molimo da nas gospodin blagoslovi darom života, da imamo dijete, da ga baš odgojimo na njegovu čast i slavu, kojemu mi moliti. Ja rekao, ajmo moliti pompisku. Rekla, meni je teško, treba organizirati svadbu i tako, to sve, to je bilo pred svadbu samo. Rekao, ja ću moliti. I ja molim pompisku, devetnicu, kraljici svete krunice, znači to su tri krunice dnevno, do tada nisam molio ni jednu dnevno, i ja molim i završimo mi pompisku, mi se oženimo, budemo na bračnom putovanju, na Lastovu smo bili, vratimo se u Zagreb, nakon, ne znam, nekog vremena, to je bio 8. mjesec,
mm-hmm.
10. mjesecu, kaže meni Gloria, ja mislim da sam trudna. I onak, nemoj izdezat. Kaže, ona, uzet ću ja test, kao pa ćemo napraviti. I ona da na test i mi na večer. Kaže, aj, prije spavanja ćemo. I mi prije spavanja, kaže meni Gloria, ja sam trudna.
Mm-hmm.
Čovječe, to je bilo ono baš prekrasno, mi se onak plaćemo ja, plaće ona. I ja kažem, hvala ti kraljice svete krunice, baš sam imao nekako osjećaj da smo mi to izmolili.
Da je Josip izmoljeno dijete, jel tako?
Da. I ja rekao, idem ujutro, išao sam u Palmotićevu prije posla na misu.
Mm-hmm.
Ja rekao, idem ujutro, ja zahvalit kraljici svete krunice na tom prekrasnoj zagovoru koji je imala za nas. I ja ti odem tamo na misu. Svećenik dolazi gore na oltar i kaže nam, o, baš mi je lijepo što vas je toliko, baš danas na blagdan kraljici svete krunice. Ja gledam, meni suze počeli, nisam znao da ima taj blagdan, Bože mi uprosti, nisam, i baš na taj blagdan mi saznamo da je Josip, da će nam doći Josip.
Tako je.
Meni suze, ono, to je baš ono prekrasno.
Znakovi, baš plodovi i znakovi koje.
Koji su nas pratili.
Zanimljivo mi je isto u tom hodu kada ste bili na Modravama, jel tako, tu par rečenica, vi ste živjeli u čistoći, jel tako, vrijeme vašeg hodanja.
Pa jesmo,
kako
da.
Ste se tu upoznavali, jel tako, tih nekakvih 7 dana, koliko je to bilo intenzivno upoznavanje, pisanje pisama, jel tako, onako nekako po starinski, kako se nekada radilo, a tako s puno emocija i tako, pa daj u tom dijelu nešto ispričaj.
Da, ja sam Gloriju biti napisao jedno pismo tamo,
uh-huh.
Onako potrudio sam se napisati,
uh-huh.
Ona učiteljica, a to je bilo gramatički grešak.
Pogrešaka,
kao sam onako ravno pisao, da naravno ne znam, I nekako smo se upoznali i tad smo se baš ogolili, ono, bili smo totalno iskreni jedan drugom, jer smo živjeli smo čistoću, pokušavali živjeti što čišće. Ja sam nekako živio čistoću i prije Gloria sa ove dvije djevojke.
Mm-hmm.
I kroz tu čistoću, to sam baš bio rekao, kao, to je najjednostavnije objasniti ovako, to je akcelerator zbližavanja sa budućom suprugom. Jer mi smo pričali. Prije ne bi pričao. Prije bi svašta radio, samo ne bi pričao. A sad smo mi pričali. Kad bi se našli 2 sata razgovora. I toliko smo se ono baš duboko upoznali da smo se eto ohrabrili i ja prijeć preko tog svog straha i Gloria reći da i Gloria ono upoznat mene bolje, ja nju. I to je baš bilo, to je jedan dar Boži koji ljudi onako danas shvaćaju dosta nazadnim, dosta teškim, ali meni je teže donijeti odluku s nekim, nekom da cijeli svoj život, a da ga nisam upoznao, nego ovo gdje ti upoznaš nekog onako da danas staviš YouTube video na puta 4. Evo, to mi je baš
milosno.
Da. Ali ono, danas kad smo imali smo neko svjedočanstvo i Gloria nedavno, pa smo mi to pričali o cijelom tom svom putu zajedničkom.
Mm-hmm.
Ja sad pričam o svom, ali sam u svim tim svjedočanstvom zaboravio reći jednu stvar. Kako je danas?
Mm-hmm.
Meni Gloria, danas je tu i Petar sad došao.
Imate dvoje djece, dva sinčića, prekrasna.
Je, i to tako naporno je.
Kako ne? Ljudi ste, obaveze su
naporno
tu, posao.
Naporno je i teško i svađa se i miriš se i onako, uvijek je praštanje tu. Ali ono, tih svih, često i znam slušati ta svjedočanstva i to nam je prekrasno kad ljudi svjedoče i to je baš moćno. Ali stvarno i danas je teško, i danas padaš i danas i ono, shvaćaš da radiš takve greške koje možda čak ni tad ne bi napravio. Čovjek je i naporno i teško, nije idila. Ali nekako najviše šta mi sad trenutačno daje snagu je taj odnos s Gospodinom. To što se ne moram brinut. Gloria kaže, kako si ti to nikad ništa ne brinu. Breš, sikiraš se nekako i podsvjesno i tako. Ali na kraju kraja opustim sve Gospodinu i to je taj neki, mogu reći, benefit. Ono to, baštinik. Kad ti baštiniš da si sin Božji i onda ona u tom svemu, u tim mukama koje su kroz život, odgajanje djece ili bilo šta drugo ko neko radi, je sladak taj jaram. I teško je, nije sve idilično. Sad ja i Gloria se upoznam i onda često ljudi kažu kak je vama lijepo. I je lijepo, no je prekrasno i Bogu zahvaljujem svaki dan na nama i na našim darovima i na našem odnosu i na našoj dječici i na svemu.
Ali život ima i teškoće, jel tako?
Tako svakodnevni... je, sad isto je, svaki dan je uvijek izazov, uvijek je teško, uvijek je, imam osjećaj da bi mogao sad svjedočanstvo ispričati cijelo od zadnjih 2 mjeseca.
Koliko situacija se dogodilo, jel tako?
Je, i koje imaš borbe, tako da svatko, ja onako baš sad gledam, razmišljam sad kad pričam s tom, svatko se obraća. Samo je pitanje kojim intenzitetom dopušta da Gospodin uđe u njegov život.
Tako je, da. Tako
ja sam u jednom periodu više, neko manje. Tako sad imam neki odnos, pa imam, dobro, nekad imaš stvarno to što neko osjećaj da stagniraš, da si tu na nuli i da ne napreduješ u svetosti i u odnosima. Ali uvijek ide naprijed. Ja mislim kod svakog, kogod otkrije malo vrata Duhu Svetom, da se Gospodin raduje i da njegov život je uvijek posađen novi cvijet radosti.
Da, jer put u vjeri, put u Gospodinu je težak, nije lagan taj put. Puno je tu trnovitih situacija, međutim, imaš tu neko pouzdanje, imaš ta leđa koja te čuvaju.
Točno to, da.
Imaš osjećaj kao što si sav svoj život sad ispričao da je Gospodin uz tebe i kako te kroz male noge mijenjao, kako je mijenjao i tvoj intelekt i tvoje obraćenje i što si bio i diskutabilan kroz djetinjstvo, kako te mijenjao, poticao te, uklanjao je ljude iz tvog života.
Da, a to sve na tiho. Točno tiho. Ja kad sam se pripremao za svjedočanstvo, baš sam razmišljao, baš mi je došla ona sekvencija, ona dođi duše presveti.
Mm-hmm.
I onako tamo ima jedan dio gdje kaže, zazvonila mi je riječ ubog.
Mm-hmm.
I ja si mislim, čovječe, pa i baš sam išao gledat u Sveto pismo gdje se spominje riječ ubog.
Mm-hmm.
I našao sam tamo psalam 63. Kaže, gledajte ubog i radujte se, neka vam oživi srce svima koji Boga tražite. I moj ubog traži Boga. Idem naći još jedno, vidim Izaja 44. Kaže, ubogi i bjedni vodu traže, a nema je. Če opet neko traži.
Tako.
Ja gledam, a to što sam rekao, moj život je samo bio potraga. I shvatim da sam bio baš ubog. Bez Boga si ubog, siromašan, nikakav, jadan. I tek sad shvaćam da je put obraćanja potraga. I evo, nadam se da sam bar uspio malo. A ovaj dijelić ono svega ludog šta sam ja u tom traženju prošao, a što vjerujem puno ljudi prolazi.
I put obraćanja traje cijeli život, je li tako?
Tako je.
Cijeli život se mijenjamo, cijeli život učimo na svojim pogreškama, padamo stalno, dižemo se i to nas mijenja u principu.
Pa je.
Sada ste u principu aktivni u svojoj župi, je li tako, na Remetama?
Jesmo.
Pa evo, za kraj dvije rečenice o tome.
Jednu malu zajednicu smo, nas 15, pokrenuli molitvenu, karizmatsku, zove se Mali put.
Uh-huh.
Nalazimo, molimo se, baš je lijepo nekako, bez presinga. I uključili smo se sad tu malo više u župu. Dosta smo mi bili solo, pogotovo ja sam solo igrač uvijek, ono, bi bio svuda, a ne bio na župi. I to me jako, kažu oni, katolička posvuduša.
Da, na svim događanjima, na svim.
Svima, da, samo da, ne kod sebe.
Da, da.
Evo i sad smo se tu malo aktivirali, baš je lijepo, imamo jedno lijepo društvo.
Bravo.
Gdje ima nas 5-6 dečki, onako, i to je dobro, to mi je prekrasno. Mi je to iz onog Botinca, gdje smo, šta ja znam, ono, gdje smo cugali, tukli se.
Ono, radili razne nepodopštine, je li tako?
Palili, radili štetu. Došao sam nazad u svoje, gdje sam se rodio, u Remete smo se vratili.
Uh-huh.
I tu baš imam dobre prijatelje, evo, Bogu hvala na njima. I subotom ujutro odemo na misu, na plac, popijemo kavu, nas 5-6 dečki. Prosjek je, mi smo svi 31 do 33 godine, prosjek je 4 djece po obitelji. Da, i baš je ono prekrasno, i ona dijelimo zajedno naše tegobe.
Iskustva
i tako, i baš su Remete jako živa župa.
Je.
I vidim baš ono da gospodin tu jako dobro radi, ako ne, bar sam primijetio da na meni radi.
Bravo, bravo. Kako se ono kaže, gdje su dvoje ili troje, tu je i gospodin, je li tako?
Je.
Ne možemo ništa sami, nego u zajedništvu sa drugima, je li tako? Evo, Martine, puno ti hvala na ovom tvom svjedočanstvu, na iskrenosti, na svemu što si podijelio s nama. Jel imaš još nešto reći za sam kraj?
Pa ništa, evo, ja samo nadam se da sam bar malo ovog prenio i eto, ništa posebno, ništa pretjerano, bilo je tu sveg i svačeg, svako je podnio svoju patnju, ja svoju, roditelji svoju. Mislim da je gospodin najviše patio što sam bio udaljen toliko od njega. I evo na kraju, evo, Bogu hvala. Sve nekako ide dobro. Dobro.
Bogu hvala. Nije odustao od tebe, a što je najvažnije, ti nisi odustao od gospodina, jel tako? Odazvao si mu se.
Tako je.
Evo, dragi slušatelji Radio Marije, s nama je bio gospodin Martin Šola. Moje ime je Iva Matušin, a u tehnici je bio Marijan Agičić. Do sljedeće emisije, želim vam mir i dobro i srdačan pozdrav svim slušateljima. Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek hvala.
Ovo su dani tvoje proslave, kad nebo i zemlja hvale te. Ovo su srca koja traže te, kao zemlja suha, bezvodna, na to bi obnovi, podigni nas, ispuni, oslobodi, čuj naš glas, mekšaj čuj. Yeah.